Velkommen til podcasten Hjernesterk. Det litt forskjellig jeg tenkte vi skulle snakke om I dag, Ole Petter. Nå har det jo vært litt sånne saker I media hvor man på en måte har gått igjennom, eller ikke på en måte, men hvor man har gått igjennom hvordan vi håndterte covid-19-pandemien, koronapandemien. Og det jo lett å være etterpåklok, men samtidig så må man jo kjøre en debrief. Hva var bra, hva var mindre bra, hva kan vi gjøre mer av? Og vi snakket jo litt om det før vi satte på opptaksknappen her, at tenk på hvor vilt det egentlig var det vi holdt på med. Samtidig som der og da så var vi jo lydige borgere og hadde forståelse for det, og som sagt det der etterpåklokskapens navn, da skal man passe på å være litt balansert etter min mening. Men grunnen til at vi begynte å snakke om dette med covid, Ole Petter, var jo det at vi har sittet og sett på en artikkel her, jeg tenkte vi skulle snakke om dette her med intervalltrening for barn. Har det egentlig noe effekt? Det andre alternative måter som mer gøy, som kan gi samme effekt for barna, og samtidig kanskje gjøre at motivasjonen deres til å fortsette med trening og gjøre det mer lystbetont blir forsterket? Og da kom du inn på tall, fra en statistikk som viste at, eller minnet oss på at norsk idrett har mistet rundt 200 000 medlemmer, hvorav størsteparten av de barn og unge. Og det jo litt sånn kritisk dette her, altså tall fra 2019, og da kan vi jo anta at pandemien har spilt en ganske stor, hatt stor innvirkning på det frafallet. Hva tenker vi om det, Ole Petter? Eller hva dine tanker?
Ja, tankene mine at det vel ikke en hypotese engang. Vi vet at en veldig stor andel av det frafallet, 200 000 medlemmer, de aller fleste barn og unge, de kom I forbindelse med pandemien, og årsaken var jo rett og slett at da var det strenge restriksjoner for barn og unge også, at de ikke fikk lov til å ha vanlig trening. Jeg husker det veldig godt, jeg var fotballtrener for min sønns lag, og vi fikk jo da ikke lov til å møtes en periode for å trene sammen, og så ble det restriksjoner som gjorde at du kunne trene, men du måtte holde litt avstand, og du kunne ikke spille fotball, du måtte gjøre andre øvelser hvor det ikke var nærkontakt, og så videre. Og selvfølgelig, dette var jo gode intensjoner. Vi hadde veldig handlekraftige myndigheter I Norge, som satt I gang med ganske strenge, altså historisk strenge restriksjoner ganske tidlig, og det har nok på mange måter vært veldig bra. Det har forhindret spredning, og vi har hatt relativt få dødsfall I Norge, altså sammenlignet med andre land. Jeg tror allikevel at man tok I litt for hardt, og det sa jeg den gangen også, jeg var veldig kritisk til det I media, at vi påla barn så strenge restriksjoner. Og det handler mest om at for det første så visste vi ganske godt at dette viruset, det var ikke farlig for barn. Det var mye dokumentasjon på det, at de aller fleste barn som ble syke og smittet, de hadde lett sykdom, nesten ikke noe plager I det hele tatt mange, og var absolutt ikke farlig. Og det å møte andre, være sosial, være aktivitet, altså det så kritisk viktig for barn. Så det var, jeg var veldig skeptisk til det, og så der synes jeg myndighetene gikk for langt, og som et resultat av det, så var det mange barn som ikke møtte opp etter pandemien. Og det så jeg på mitt eget fotballag også, vi gikk fra 14 gutter som spilte fotball, plutselig var vi 8. Mm. Mange kom rett og slett ikke tilbake etter pandemien.
Nei. Og så tillegger man seg nye vaner. Det har du snakket litt om, Ole Petter, også, ikke sant? Hjernen elsker vaner. Og enten de gode eller dårlige, og det veldig tungt å snu en vane, så man kan jo anta da, at I denne perioden hvor det var pandemi, og vi ble bedt om å holde oss inndørs, så tilegnet vi oss nye vaner som handlet om å da kanskje være mer, eller finne alternative måter å bedrive tiden på enn å være ute I lek, eller drive idrett, eller hva det være, enten voksen eller barn, og det kan man jo da anta at disse 200 000 menneskene som ikke lenger driver med idrett I Norge, eller aktive medlemmer av idrett I Norge, at de da har funnet på andre ting å bedrive tiden sin med. Og hvis det da Det kan jo være masse det. Det kan jo være at de har begynt på treningsstudier og sånne ting. Det ikke nødvendigvis at de ikke fysisk aktive, men hvis det har ført til mer inaktiv adferd, så vil jeg jo eller så betyr jo det da at vi må betale eller at det kommer etterslep fra covid da, og at vi fremdeles kanskje også i fremtiden vil betale prisen for de tiltakene som da har dårlig innvirkning på folkehelsa med de påfølgende kostnadene det medfører for samfunnet.
Ja, og det jo selvfølgelig mange grunner til at folk slutter med idrett, både barn og unge og voksne. Men det vi vet her jo at den andelen som barn og unge, så det gjort noen studier som tyder på at de som da har meldt seg ut og ikke lenger med i organisert idrett, de har begynt med andre ting selvfølgelig, og mye av den aktiviteten de driver med i stedet, det gaming. Det stillesitting. Så de har et lavere aktivitetsnivå enn det de hadde. Altså det at idretten jo en av de viktigste aktivitetene vi har for barn og unge for å holde aktivitetsnivå oppe. Og det handler jo litt om at mye av den der, som vi har snakket om mange ganger, Mats, at den spontane leken som barn helt fram til for 10-20 år siden drev med, det møtes på løkka uformelt, ikke voksenstyrt, lek, tull og tøys og fjas, hvor du av og til skader deg litt, gjør litt rampestreker. Den så utrolig viktig for barn og unge, og den nesten borte nå, så den aktiviteten barn og unge får i dagens samfunn, det først og fremst på voksenstyrte arenaer, for eksempel idretten, som veldig viktig det og fint det også. Og da det jo veldig synd selvfølgelig at det så mange som faller fra.
Ja, 6 av 10 slutter altså før de blir 18 år gamle, var det en statistikk du fortalte meg før vi satte på opptaksknappen her. Og årsaker til det jo da skole, som jo ikke sant, der skal man også følge med, det mye å gjøre på skolen, karakterkrav og så videre, lekser som skal gjøres, det selvfølgelig venner, man skal ha tid til å slappe av, bare være sammen med venner, viktig det også. Og en årsak også til frafallet at idretten blir for seriøs og tidkrevende. Og du kom jo også over dette her enkle spørsmålet som har blitt gjort da i forbindelse med undersøkelse, hvor da spørsmålet har vært hvorfor driver du med idrett? Og årsakene til at barn og unge driver med idrett fordi at det skal være gøy og sosialt. Og mange syns at det blir for proft og for seriøst. Og da kom vi over på det som egentlig var utgangspunktet for denne episoden, nemlig en artikkel i forskning.no som har overskriften 12-åringer som trener hardt ble ikke bedre enn de som bare lekte. Du har lest den artikkelen, Ole Petter, og hva dine spontane reaksjoner på det?
Nei, mine spontane reaksjoner på det at jeg veldig glad for disse funnene. Jeg synes det superspennende. Det de har gjort, altså, dette jo noe som referert i forskning.no, men det en forsker ved idrettshøyskolen som heter Halvard Grenstad, som har ledet en studie der, hvor de har tatt en rekke 12-åringer som driver med langrenn, både gutter og jenter, og så har de fulgt dem opp i 8 uker i en sånn oppkjøringsfase til en ny vintersesong. Altså på høsten da, fra september til november, og det var 59 gutter og jenter på 12 år med, og så ble de delt i 3 grupper. Den ene gruppen, altså dette var da skijenter og gutter, som hadde 4 treningsøkter i uka, de var 12 år gamle, og den ene gruppen, de skulle kjøre 2 intervalløkter med høy intensitet i løpet av uka, og 2 litt roligere økter. Altså en helt tradisjonell langrennstrening for denne gruppa, og det var mest motbakkeintervall, da, gjerne med staver og løping.
Hørtes tungt ut.
Det høres jo veldig tungt ut. Jeg merker jeg blir litt sånn, glad jeg slipper det, når jeg leser om det. Gruppe 2, de skulle ha lekbasert aktivitet på lav intensitet og enkel syltring, altså lek og moro, basically. Og gruppe 3, det var en kontrollgruppe som ikke drev med langrenn, altså 12-åringer som var friske og raske, men ikke drev med langrenn, og var da i utgangspunktet mindre aktiv enn de 2 andre gruppene. Og en av de tingene som litt interessant jo at det var vanskelig, spesielt var foreldrene til de barna i gruppe 2, de var veldig skeptiske. De hadde ikke noe tro, og var litt sånn bekymret for at ungdommene sine skulle bli i dårligere form enn sine venner, fordi de bare skulle leke og ha lav intensitet. Og det jo ikke så veldig rart, og klart har du barn som glad I langrenn, så det jo mer sannsynlig at du som voksen har drevet med det før også, og drev du med langrenn på 70-80-tallet, som mange av disse foreldrene da gjorde, så handlet det jo mye om å trene hardt. Jeg husker det godt selv. Mm. Da gikk jeg på langrenn, og det var blodhard trening altså. Så de tenkte nok som så at dette viktig, og kanskje det dumt at barna mine må bare ha lek og rolig intensitet. Mm. Og så hadde de da, forskerne, testet oksygenopptaket til, altså kondisjonen til disse barna I forkant, til alle tre gruppene. Og så holdt de på med dette I testperioden da, at de var delt I de forskjellige gruppene, og så gjorde de en ny test når studien var over. Og det som viste seg da, var at det var overraskende, altså for alle, ingen forskjell I endring I oksygenopptak blant de tre gruppene. Altså, det var ingen endring I kondis, altså forskjell. Alle gikk opp, både de som trente intervall, de som drev med lekbasert trening, og kontrollgruppen som var mye mindre aktive.
Mm. Og hvorfor det? Det det store spørsmålet. Ja,
nei, det sier jo ikke denne studien noe om, men det man tror da, og som den klart mest sannsynlige hypotesen her, jo at var det en ting disse hadde til felles, disse tre gruppene, så var det jo at de I puberteten, de I en vekstfase alle sammen, de 12 år gamle. Og det man tror jo rett og slett at det det er puberteten den viktigste grunnen til at de fikk bedre kondisjon. Mm. Ikke sant? Fordi at de endringene som skjer I kroppen under pubertet, det mye av de samme endringene som du og jeg får når vi trener utholdenhetstrening. Mm. Det klart, hadde du gjort en tilsvarende undersøkelse, og det selvfølgelig gjort på voksne, hvor du tok 20 år gamle skiløpere, da, så puttet du en tredjedel til å kjøre to knallharde intervalløkter I uka, gruppe 2 skulle bare drive med lek og lav intensitet, og så hadde du en sofaslite gruppe som kontrollgruppe, så ville du jo sett kjempestore forskjeller I kondisjon blant de voksne. De som trente intervall og trente mye hardt, ville fått en mye større kondisjonsoppgang enn de som trente rolig. De som hadde klart for den laveste oppgangen I kondisjon, kanskje til og med nedgang, de som var stillesittende. Så rett og slett at de endringene som skjer inni kroppen under pubertet ganske like de som skjer når vi trener utholdenhet. Hjertet vokser, vi pumper mer blod, det som heter slagvolum øker, vi får mer effektiv transport av oksygen fra lungene til vevet, musklene tar bedre opp oksygenet, bruker det mer effektivt, og så videre. Mm.
Men... Jeg tenkte på en ting du bare sa der, at ikke sant, dette her med de som trente intervall, og de som drev med lek, og så var det de som ikke gjorde noen ting, og så var det veldig små forskjeller, knapt noen forskjeller I det hele tatt. Det bare gjorde meg en sånn refleksjon da, når du satt og snakket der, at kan det ha noe å si at de som driver veldig intens trening, da, barn, kanskje veldig seriøst, de på trening, det trenes veldig hardt, harde intervaller og så videre, de på en måte føler at de blir kanskje fortalt at ok, nå har du trent hardt, nå det viktig å hvile, restitusjon at det blir at for jeg har hørt fra fotballen blant mine barn da, som medlemmer av Røa, at ja, nå det kamp dere har trent hardt og sånne ting så nå må dere hvile, jeg vil at trene så at nå skal dere hvile og så har jeg sagt til barna mine at glem det, har jeg sagt. Du trenger ikke å hvile, dra noe ut, hold på. Det gjør ingenting. Og så har jeg sagt, altså kona mi da spurte, om at det ikke lurt at de hviler? De har trent hardt, de skal spille kamp. Og så sa jeg, ja, men om de ute og driver lekbetont aktivitet, de 11, 12, 13 år gamle barn, det med å bygge et grunnlag for senere. I tillegg, den lekbetont aktiviteten, vil bare gjøre at de øker blodsirkulasjonen, og restitusjonen øker. Så det vil være mye bedre for dem enn å bare sitte stille eller ligge stille. Ikke sant? At de blir, man overfører tankegangen da fra voksenidretten ned til barna, også på dette her som gjelder restitusjon. Da. altså mellom träningsöktene.
Ja, ja, ja.
Ja, och det är ju som du har sagt många gånger Ole Petter, det är barns jobb är att vara aktivitet. Om de drar rätt från träning och ut och driva fysiskt alltså lekbetont aktivitet som till och med kan vara ännu mer intens än själva träningarna, så är det bara bra. Jag husker ju själv när jag var ung. Jag cyklade till och från skolan, jag cyklade runt på bygda, hem, hoppade i träningstöjet, dra på cykelträning. Alltså vi var ju aktivitet hela tiden. Så i sum, även om då barna kanske är på träning liksom proff träning med tränare och grejer och upp och ner backar, så kanske att aktivitetsnivå deras är likväl i totalsum går ned. Och att det ger dåligare motoriska färdigheter och i den artikeln som du har sagt om Ole Petter så liksom vad är bättre alternativ och det nämns ju bland annat det med teknikträning men jag tror inte idrottsföräldrar ska vara rädda för att barna deras är aktiva efter att ha varit på träning och det tror jag faktiskt att någon är då för att ja nu är det viktigt att vila för du ska ha överskudd men det blir helt corny när det snackar om små barn.
Ja, men alltså 12-åringar trenger ju alltså de trenger alltså vila sömn trenger de självklart och noe vila men det är ju inte något det är ju inte något problem i Norge det att norska barn vilar för lite tvärtemot de är ju för lite i aktivitet. Så om du har en 12-åring som är väldigt glad i att gå på ski eller löpe och är på löpeträning och tränar intervall och nästan oavsett hur mycket de tränar så är det ju inte nödvändigt att de ska sitta på soffan. Visst de har lust att vara i aktivitet och leka och finna på ting med kompisar och så bör i alla fall inte vi vuxna vara de som säger till barnen att nu är det viktigt att restituera och slappa av. Alltså detta fixar barn och ungdomar helt naturligt själv. Mm. Är det en ting vi vuxna inte trenger att göra så är det att fortälla barnen bara att nu är det viktigt att vila. Alltså och vet du vad det hör jag ganska många vuxna säga si, att vet du vad nu är du säkert sliten. Nu är det på tide att vila. Och det är nog ofta tror jag projicerat för oss vuxna. Vi upplever det sån, liksom kanske har vi haft en lång dag på jobben, vi är slitna, helt naturligt, så tänker vi att nu ska jag vila. Mm. För barn och unga helt onödigt. Alltså de må gärna slappa av och det är helt fint visst de är slitna. Inte det jag menar, men vi vuxna behöver inte pålägga dem vila. Hvis de har lyst til å leke og være i aktivitet, det er jobben deres, la de holde på. Men jeg har bare, så litt viktig poeng her jo at disse tre gruppene da, så var jo dette for det første randomiserte, altså disse barna, det var vel loddtrekning som ble avgjort hvilken gruppe som skulle få lov å trene hardt intervall, og hvilken som skulle få lov å drive med lekbasert trening. Og de som drev med lekbasert trening fikk jo også da vite at de ikke skulle drive med hard, høy intensitet utenom treninga. For det kan du jo se for deg at det ble en slags kompensering der, så når man fulgte det opp så man at de hadde fulgt opplegget ganske til punkt og prikke. De barna som var i intervallgruppa hadde trent intervall to ganger i uka, to ganger rolig, mens de som var i lekbasert aktivitet, de hadde drevet med fire økter med lek med lav intensitet, og ikke noe høy intensitet utenom. Så det ganske robuste funn. Eneste selvfølgelig at det var litt få deltakere. Det var noen av 50, så man kan vel argumentere for at den statistiske styrken da, i funnene ikke er ekstremt stor. At det, i og med at det var såpass få deltakere, så kan sannsynligheten for at tilfeldigheter spiller inn være litt større enn om det hadde vært mange flere deltakere. Men det som jeg synes er interessant med dette, det er jo at dette er jo den aldersgruppen hvor frafallet begynner å bli størst. Fra idretten, og hvorfor slutter de? Jo, blant annet fordi at de opplever det for seriøst. Det er jo helt klare. Det er en doktorgradsstipendial som heter Lars-Erik Espedalen, også ved idrettshøyskolen, som har prøvd å finne ut av det. Altså, hvorfor faller ungdom fra idrett? Ja. Og det han finner der er jo at noe av det er helt naturlig. Rett og slett at våre prioriteringer endres når vi blir litt eldre. Det er mer press på skolen, gjør det godt bra på skolen blir viktig. Vi blir mer opptatt av venner og sosialt liv, prioriteres kjærester og så videre. Det er helt naturlig, og det er fint. Men en viktig grunn til at mange gir seg, er jo at idretten blir mer seriøs og mer tidkrevende. Og her har vi jo litt sånn, han har jo da spurt ungdommer, ikke sant? Hvorfor driver du med eller organisert idrett? Hvorfor går du på ski? Hvorfor driver du med fotball? Og det barna sier, ungdommene sier, er jo to ting spesielt. Det ene er at det er gøy. Så det er det første de sier, det er gøy. Mm. Og så er det sosialt, og så er det inkluderende.
Mm.
Og så når du blir litt eldre, så øker presset, det blir mer hard trening, man skiller mellom de beste og de nest beste. Det ikke lenger flest mulig, lengst mulig som mottoet. Nå skal man dyrke de beste. Og studier som dette viser jo veldig tydelig at du kan, det kan være like bra for en 12-åring å drive med lekbasert aktivitet. Det behøver ikke å være så hardt. Og det handler om at vi vet at jo tøffere trening jo større sannsynlighet det for at folk faller fra.
Mm.
Så derfor dette fine funn.
Mm.
Og så kan du da kanskje ha fokus på ting som utrolig viktige. Om du så skulle ha mål om å bli best mulig skiløper, det jo treneteknikk. Ting som du i en motorisk gullalder for å kunne lære deg, at man kanskje har mer fokus på det, enn på de knallharde intervalløktene som gir god kondis som voksen, men som viser seg at det spiller ikke så stor rolle når du den alderen.
Jeg husker min far var veldig opptatt av det når jeg var liten. Det var teknikk. Jeg synes teknikktrening var kjedelig, men det var mye mer fokus på teknikktrening enn intervalltrening. Jeg husker knapt at vi gikk intervaller. Hvis vi gikk intervaller, så var det med for å terpe teknikk. Og det ble jeg litt lei, husker jeg, men det var på en måte det vi jobbet med. Og så gikk vi masse uten staver og for å få inn tyngdeoverføring og de tingene der. Og så var det, han var mest opptatt av alt, det var å komme seg ut på langtur og gå sammenhengende intensitet over tid og gå fra et sted til en annet, sånn at det skulle bli en viss sånn reise over det, at man skulle til et sted, ta og kose seg der, spise en sjokoladebit, og så gå tilbake i kontinuerlig intensitet, da. Helst i grupper. Så intervalltrening drev vi veldig lite med som små, men vi var jo ute og holdt oss i kontinuerlig aktivitet. Og sånn for mine barn også, altså jeg tenker på grunnlaget til barna mine nå, såpass kynisk jeg. Men bare det, når jeg for eksempel skal være med sønnen min på fotballtrening, så kjører han ikke, vi går dit, og da går jeg faktisk i rask tempo, og i og med at jeg er mye lengre bein enn han, da må han faktisk småjogge for å holde følge, og det er han blitt vant til. Så når vi ute og går, så er han vant til å småjogge ved siden av. Det har blitt en vane for når vi ute på skogstur, for eksempel. Jeg går i mitt tempo, og da må han ta små spurter innimellom for å henge på eller komme opp til meg. Eller sånn småjogge, og noen ganger løper han opp noen bakker for å få litt avstand til meg, så han kan stoppe på toppen og vente. Og det naturlig intervall. Trengs ikke å gjøres noe mer avansert enn det. Så,
fy fader, altså, det høres ut som et blodslit å være ung i Kagestad-familien. Altså.
Ja, det ikke bare, det ikke det. Men jeg har lagt merke til at sønnen min har relativt god kondis, det har han.
Ja da, det
der bare, uten at han har kjørt en eneste intervall.
Ja, og jeg har lyst til å påpeke her at det ikke noe galt med intervall. Hele poenget jo at hvis du skal ha med disse 12-åringene videre, og det ønsker vi jo selvfølgelig, ikke fordi de nødvendigvis skal bli verdensstjerne. Det er verdt å legge merke til de aller fleste ungdommer som blir spurt om hvorfor de går på ski, eller hvorfor de spiller fotball, så er det ikke fordi de skal få god kondisjon, eller bli proff. Selvfølgelig er det en del barn som har drømmer om det, og de drømmene må de gjerne få beholde, men de fleste er med fordi det skal være gøy. Og blir det ikke gøy, så slutter de. Og er det gøy å kjøre intervall, så for all del gjør det. Det ikke noe galt med intervall, men i snitt, de aller fleste synes det artigere med lekbetont aktivitet. Og det jo ikke så rart. Igjen, det barns jobb, lek og aktivitet. De leker spontant når de får lov til det.
Mm.
Så jeg tror dette kan være viktig for å beholde flere. At dette informasjon som også trenerne har. Altså, de har kunnskap om dette. Sånn at det viktigste for å ikke bare beholde disse barna, men også viktig for å utvikle kondis, det kan være lekbasert aktivitet. Og så ser man også at det litt forskjell mellom de barnegruppene som har kalt det profesjonelle trenere, eller betalte trenere, og de som har fedre eller mødre trenere. Og idrett i Norge hadde ikke fungert hvis det ikke var mamma og pappa som stilte opp på frivillig basis, så all ære til de som gjør det. Det synes jeg helt fantastisk. Men det man ser jo at det litt tendens til høyere intensitet i treninga, der hvor det foreldretrenere, enn, kall det, i anførselstegn, proffetrenere. Og det handler nok kanskje litt om at man har drevet med dette selv som foreldre, og husker tilbake til den gangen man holdt på selv. Mm. Da var det mye å ha i trening, det var det som gjaldt. Og så overfører man det videre til barna. Så også foreldretrenere har nok godt av å lese denne studien og se at ingen endring i kondis, altså. Om du driver og leker og har det gøy, eller om du løper motbakkeintervall. Du kan ha det gøy da også, altså. Men du må ikke trene beinhardt for å få god kondis, sånn som det hos voksne. Det rett og slett puberteten som den viktigste prestasjonsfremmende faktoren. Og den skjer av seg selv.
Ja, så det viktigste vi gjør å skape idrettsglede. Og skape gode minner som de kan leve på, og som gjør at de fortsatt har lyst til å drive med aktivitet og drive med idretten. Men jeg tenkte litt på eksempel, frafallet. Det kan jo også være de grelle eksemplene vi har, da, fra blant annet kalde krigen med Sovjetunionen og Øst-Tyskland og broilervirksomheten de drev med der. Men en del i tiden jeg har fulgt med som sportskommentator og satt meg inn i andre utøvere og sånne ting, så ser jeg jo en del eksempler på utøvere som plutselig har begynt å sykle, for eksempel. Og så har de drevet med andre idretter tidligere, og så har de vært på sånne talentspeiderleire, eller hvor da de nasjonale forbundene har vært til stede, og så har de rett og slett sagt, ja, men du burde ikke drive med fotball, du burde drive med sykkel, eller du burde ikke drive med løping, du burde drive med svømming. Og så har de rett og slett blitt slusa inn i andre idretter, de utgangspunktet ikke drev med, eller hadde bakgrunn for, men så har det vært da eksperter der, fra de ulike idrettene, og sagt, ja, men du har mer talent for å drive med en annen idrett. Og så har de rett og slett da blitt hjulpet inn i en annen idrett, og funnet ny motivasjon på noe de da i utgangspunktet har mer talent for å drive med. Og det en tankegang vi ikke har i Norge, men som ganske systematisert, har jeg inntrykk av blant annet i USA. Jeg har lest at de driver med det i Kanada, og sikkert en del masse andre land også, som vi enten vil eller ikke vil assosiere oss med. Men det synes jeg også litt interessant, da, i forhold til å finne en idrett som passer barnet godt, i forhold til hva slags fysiske forutsetninger de har, i stedet for at de skal holde på med noe de ikke føler de takler, og dermed kanskje ikke har lyst til å drive med det, men at de fremdeles kan drive med idrett, men kanskje en idrett passer bedre. Og så en annen ting du nevnte her, vi har jo snakket for noen uker siden, og så snakket vi om disse amerikanske forskerne som har denne siden, hvor de snakket om, nå må vi gi barna våre rom til å holde på for seg selv, vi må ikke hele tiden være så opptatt av samfunnet er så farlig, så vi skremmer barna fra å være utendørs. Det jo litt det du snakker om her også, at barna trenger et rom hvor de får avkobling fra de voksne. Vi må passe at vi ikke styrer dem for mye, og det kan kanskje være at nettopp gaming det eneste stedet hvor de på en måte kan være barn, og de finner samfunn, ikke sant? De kan være for seg selv og slippe unna voksnes mas. Dette du sa også, Petter, som jeg synes er særlig spennende, altså om du som foreldre føler deg sliten, så ikke gå og snakk om at du sliten, for du overfører en slitenhet til barna dine. Og det der som du sier, du sliten? Jeg tror vi skal være litt forsiktige med å si til barna våre, og spørre de hele tiden om de slitne, for leter de godt nok etter, så kanskje vi lærer barna våre at de skal være slitne. Og vi forteller dem at nå du sliten, for det forventning at du skal være sliten. Og dermed så forteller vi barna at nå bør ikke du være ute og leke, for nå skal jo du være inne og være sliten og hvile.
Ja. Sliten ikke noe, det ikke noe galt med å være sliten. Selvfølgelig barn slitne, men slitne normalt. Barn skal være slitne. Sliten noe du blir når du har vært i fysisk aktivitet og beveger deg, og det helt naturlig for barn. Og det naturlig å bli slitne. Det å bli sliten faktisk en del av den gevinsten som kommer, på motorikken din, på kondisjon, på alt sosial kompetanseutvikling, alt det som følger med bevegelse, så blir man sliten, men der ligger også en del av gevinsten. Og når vi voksne snakker om sliten, så snakker vi ofte om noe helt annet. De fleste voksne som sier de slitne, de ikke slitne fordi de har gått for langt, eller løpt for langt, eller muskulært slitne, som begrepet opprinnelig handlet om. Vi mentalt slitne, kanskje det mye grubling og mye stress, og kanskje sover vi litt dårlig på natta, og det mange sånne ting. Så nei, jeg litt opptatt av det at vi ikke projiserer det over på barna våre. Barns jobb å være i lek og aktivitet, og de styrer fint dette med hvile selv. Vi behøver ikke å tvinge barna våre til å hvile. Vi burde heller pushe dem, eller ikke pushe, men legge forholdene til rette for at de får lov å utfolde seg og være aktive.
Det så skapte positive assosiasjoner rundt det å være i aktivitet. Det tror jeg de voksne har et stort ansvar for, da.
Og så hadde du det poenget som jeg bare lyst til å dele litt fra mitt eget, min egen ungdom, fordi det der at man begynner kanskje med noe fordi alle andre gjør det, og kompiser. Jeg begynte som alle norske skolebarn å spille fotball. Jeg spilte masse fotball fra jeg var liten gutt. Jeg synes det var kjempegøy. I sånn 7, 8, 9, 10 års alder. Og så ble jeg 11, 12, 13 år. Og jeg var ekstremt sen i utviklingen, så jeg var jo et hode og vel så det lavere enn alle andre jeg spilte med og jeg husker veldig godt at jeg for mange år siden var 12-13 år så skulle jeg til Stovner og spille mot Stovner jeg bodde i en annen enda av Oslo og det å reise til Stovner det var altså som i dag sikkert å reise til USA det var en reise over flere galakser det var langt unna og der husker jeg vi møtte spillere som de var så store, de hadde bart Og jeg hadde jo knapt et hårstrå, eneste sted jeg hadde hår var på huet. Og disse gutta hadde altså så mye hårvekst, og de var så store. Og det er klart det, når du da er, ja, veier 15 kilo mindre, og er 20-30 centimeter lavere, så er det vanskelig å hevde seg i fotball. Så jeg mistet litt motivasjonen. Helt til vi hadde en sånn kondistest, som fotballtreneren bestemte at vi skulle ha. Og da... Jeg hadde jo ikke trengt noe løping i det hele tatt, men jeg var glad i å spille fotball, og var mye aktivitet. Og så viste det at jeg gruset jo alle de andre i løping. Jeg løper jo mye lenger og fortere enn de andre. Og da var treneren sånn, du, kanskje løping er noe for deg? Altså, jeg var rett og slett best uten ball. Og da begynte jeg å løpe, fortsatt å spille fotball, men jeg ble mer og mer glad i å løpe, for det følte jeg at jeg mestret. Der hevda jeg meg. Til tross at jeg var ganske liten av vekst. Og fra jeg var 14, så har liksom løpingen vært en sånn ledetråd i mitt liv, og jeg så utrolig glad for at jeg fant den. Det gjennom løpingen, jeg har hatt utrolig mange gleder og truffet mye av nettverket mitt og venner og så videre. Ja. Så,
ja, du ble en god løper, du var jo du var på landslagsnivå, så det...
Han
trener din var smart, men, altså, sa at du burde begynne å løpe.
Ja, jeg hadde jo faren din som trener også en liten periode. Men, nei, men det var altså, det viktigste poenget. En ting er at man har prestert, det var veldig fint det, altså. Det satte jeg pris på. Men jeg er jo så glad i å løpe, så det er en av de tingene som gir meg størst glede den dag i dag. Nå er jeg 53, jeg er jo ikke noe superløper i det hele tatt. Jeg gjør det fordi jeg trives med det og har det bra. Og hadde ikke den treneren gitt meg det tipset, om kanskje du skulle begynne å løpe, så hadde jeg sikkert sluttet med fotball som 14-åring, og så... hadde kanskje livet vært helt annerledes. Så finne noe man føler man mestrer, og synes er gøy. Ikke nødvendigvis fordi du skal bli god, men det har vi alle sammen et behov for. Ikke sant? Vi har behov for å føle at vi mestrer noe, da blir det gøy. Og der er man spesielt sårbar når man er 12, 13, 14 år. Da begynner forfallet virkelig å bli stort, og da er det viktig å drive med ting som er gøy. Så det er vel... oppsummeringen av den studien da, som vi har snakket om, at det er viktig å ha det gøy for at man ikke skal falle fra, og du må ikke trene knallhardt som 12-åring for å hevde deg og få god kondis.
Nei, jeg tenker det var siste ord, Ole Petter. Takk for ditt bidrag. Takk til våre lyttere som lytter på podcasten vår. Det setter vi stor pris på. Takk til våre annonsører, og ikke minst også takk til moderne media som hjelper oss å realisere denne podcasten uketlig. Vi tilbake med mer neste uke. Takk for oss. Yeah.